Kaixo egunon eta ongi etorri beste astebetez Joan Zikutara irratsaiora. Gaurkoa gure 12. Irratsaioa izango da, ze azkar pasatzen den denbora, ze azkar pasatzen diren irratsaiok, eta gaurko hontan nola ez, astero bezala oso gogotsu etorri gea, ba eduki interesgarrikin. Gure investigazio gabinetei eta nik doktorei oporrak eman dizkio eta irratsaio berezie prepaudeu, ba, martxoak 8 dalata. Gaur kontan, programazio ezberdin prepaudeu zuentzako, mikrota Eider Aitziber eta ni Idoia egongo gea eta teknikari lanetan Andoni izango deu. Paolaxe, gure larunbateroko irratsaioa astea doa, espero guk, zuek guk bezain beste disfrutatzea. Gasteizko lau residente izketan, Txagorritxun lanen etengeanak oso tentagarri da, ez? Sensazionalismon karro egotzea, baina erabaki deu, gaurko hontan ez deula horingo.
Hori da, gaurkoan beste pandemia bati buruz hitz egingo dugu. Idoiak esan duen bezala, igande hontan martxoak 8 da, izango da. Emakume langilaren eguna, eta orduan horren arira ekarriko dizuegu saio hau.
Gaur kontan, genero perspektibai buruz hitz egingo dizueu, medikuntzan sartu beharreko genero perspektibai buruz hitz egingo deu, ba, aintzat hartu nahi deulako pandemia hori, ez? Horren beste preokupatzen digu koronavirusek eramango ditun bizitzak, baina bueno, beste arazo batzuk badare eta genero indarkerik, genero perspektiba falta honek eramaten ditun bizitza horik kontutan izan behar die, eta gaurko irratsaioa horrei dedikauko diogu.
I'm good.
Azkeneko urtetan pilpilen daun gai bat da, betaurreko more jantzibar omen ditugu, kolore askotako betaurreko jantzibar ditugula ematen du azken aldin. Guk gaur kontan, betaurreko more hori jantziko ditugu, medikuntzai genero perspektiba bat eman nahien, izane generoari dagokion sesgo bati erantzunez edo gaurko irratsaioa estrukturauko deu, ba horren ingurun. Zerta zai gehitze iten ez, ematen do betaurreko more jantzi eta listo, baino medikuntzan, osasun gintzan, badau akatsa handi bat, larogeita margarren amarkadan hasi izan definitzen sesgo, generoari dagokion sesgo hau, izan ikusi izan, garai hortan hasi zien konturatzen, ba osasun arazo berdinen aurren, diagnostika eta terapeutika alegin txikigoa iten zitzaiela emakumei, eta honen ondorioz, pairatzen zituzten ondoriok, ba larri gok izaten ziela, askotan inkluso erietza izaten zala ondorioa, ez? Hortik abiauta, praktika klinikon eta ikerkuntzan, nolabaiteko errore sistematiko bat itxen aiziela kontura hauzien, behin da berriz errepikatzen zan zerbait gertatzen aizala kontura hauzien, eta genero perspektiba ezartzen hasi zan medikuntza praktikan, osasun gintzan orokorren. Honek zenekin zerekin koinziditu zon, aurretik gure irratsaiotan itzein izan dugu ez, osasune ez dala zehose biologikoa soilik, gaixotasune edo osasune ez dala bakarrik entitate biologiko bat, baizik eta honen ingurun daukeun eraikuntza sozial, kulturala, gure ekonomia, gure lan baldintza, gure bizi baldintzak orokorren kontutan hartu behar diela guk gaixotasune bizitzeko edo gaixotasune pairatzeko daukeun modu horretan. Eta guzti hontatik abituta osasunei perspektiba biopsikosozial bat eman zitzaion eta hor ikusi izan zinbestekoa zala generoa parte hartzea izane aurreko irratsaion baten ez da itzein deu osasun determinantei buruz,
bai,
ez eider?
Bai, bai, hori da, bueno, egile esan gainea gure lehengo zaioen itzein genuen honei buruz, osasunei zarrera bat emateko moduan airitu zitzagun eta ba, gaur beste egun on bat iritze zitzagun baita mai gainak hartzeko eta bueno, zer die, ez, azteko osasun determinantiek. Ba, bueno, munduko osasun erakundiek emandako definizioen arabera, ba, pertsonak jaio, hazi, bizi, lanin, da zartzeko emateien baldintzak die osasun determinantiek. Eta osasun sistema barrun barne hartzeie, ez? 1981-en burutu zan hauen lehenengo deskripsioa eta bueno, zeintzuk izango litezke? Ba, definizio honen arabera betire, izango litezke egoera sozioekonomiko eta politikoa, toki zehatz bateko egoera sozioekonomiko eta politikoa, pues dauken gobernue o tradizio politikoa, dauden aktore ekonomiko eta sozial desberdinek, produkzio forma, lan merkatua. Beste bat izango litzeke existitzeien disparekotasuna ardatz desberdinek, ala nola pues generue, esan da bezala, adinere bai, etnia, lurraldetasune eta klase sozialak. Gero beste bat, hirugarrengo osasun determinante bat izango litezke rekurso materialak, pues lan baldintzak, etxeko eta zaintza lanak, irabaziek eta azkeneko determinante bezala, bueno, jokatze be, ba faktore psikosozialak, konduktualak eta biologikoak. Bueno, eta hau edanak nolabait garbi dago, ez, gure osasunien eragite bela eta danak dakebe gehiago gutxi ardura ardurie gure osasunengan eta gaur ba pixke gehiago sakonduko deu genero osasun determinante bezala nola eragiteun, ez, emakume gorputzetan eta bueno, emakumetan.
Eta jasoko dituzten praktikatan, ez da?
Hori da.
Bueno, guk aipa horren daukeu asko gustatzen zaigula, ez? Osasun determinanten gaie
bai, bai,
garrantzi
emateo,
hori da, garrantzi handi ematen dio. Gaurko hontan, ba, osasun determinarten arten ba, bat aukerauko deu, martxoak 8 dela eta generoa izango da landuko deuna. Aipa hau, ez, esan deun hortan kontura hau ziela nolabaiteko eragine bat zeola, ez, genero tema honetan, ba ikusi izan, ikusten da gaur egun ikerketa askotan ikusi da, ba adibidez, tendentzia ezberdina darela, ba gizonezko batzuk urgentzita jotzen duela, emakumezkok primariako kontsultata, kabezerako medikun kontsultata gehiago jotzen duela, edo emakumezkok adibidez gehiago tardatzen duela kontsulta bat eiten, ez, laguntza eskatzen. Ikusi izan, hauek nolabaiteko esplikazioa euki behar zuela, eta hori dalata hasi zien, ba, gai hau pixka bat mai gainen jartzen eta osasun mundun ezarri nahien. Bueno, bastante territorio pantanoso, ¿nez? Sartzen nahi gea, generoa, sexue, irratxai oso bateako emango zon zerbait da, ¿ez?
Bai, bitako, irutako, talautako ere bai, igual. Bai.
Bueno, gaur kontan saiauko gea definizio gaineko, ez? Definizio bat ematen, behintzat ulertzeko datozen minututan itzeingo deun tema hau ezberdintze basiko bat emango deu, esango deu, ez?
Bai.
Genero eta sexun arten, ba hori, aipauz eta argi utziz, gai honen ingurun oraindik asko daukuna itzeiteko, egun ematen animauko gea, ez? Gehio sakontzen tema hontan.
Bai, nik uste egun ematen igual bai ez, gaina gaur egun ontxe kurte horiekin goratara dabiltze, baino, bueno, gu limitauko gea gurea, porque bestela juningo gea, por las ramas eta...
Bueno, Ider, explikau daik ez bizkat gure entzulei ezberdintasun hori ez, generoa, sexue...
Bueno, askok, bai, igual, ja, jende askok igual jakin gou, baino, bueno, ba, sexu ez hitzeiten nahi ganien, da, biologikoki emana datorkigun hortaz, ez? Ba, bueno, jaiotze baldin badean organo genital maskulinuekin edo femeninuekin, horrek desberdintzaitu sexuek. Eta generue, bueno, 60-70 hamarkadan, feminismoen hirugarren olatu horrekin hasi izan ja gehiago definitzen eremu akademikotan eta bea, bueno, teorika feminista hauek behintzet laburbilduz esan daikeu generue dela sexu hortatiken abiauta itean eraikuntza sozial bat, ez? Eta bueno, hauek baita ere esatetzen, pues emakumeak jasotzen dituen rol sozialak, jarrerak eta balioek orokorrien kulturalki transmititzaiela eta emakumeen estatus sozial eta psikologikoen erantzule diela. Orduan bueno, pues básicamente hoxe, ez? Sexu edala behin, bueno, pues jaiotzien jaiotzetiken dakarreun hori eta generu edala behin horren baitatiken eraikitzean konstrukto sozial bat.
Gaina kasu hontan terminologia pixkat garrantzi itxue bezala ikusten deun, esan deun bezala, ba, alderdi biologiko hori alde batetik mantenduta, bat eze patologia zitzeiten nahi ganen, eta gero horrei gehitzen bali madizkio, ba, determinante sozialak edo alderdi psikosoziala, baina beste tema batzutan sakotzen.
Kombo perfektu edaukeu, ez?
Hori da, ezin deun aztu, inungo momentu gainea. Bueno, eta ipatzen dezun konstrukzio sozial hontan, sozial ontatik abituta, ez? Emakumen osasunen nolabaiteko definizio bat intzan, honek gero praktika kliniko eragina izango dona, eta hau garrantzitsu edana, ez? Gaur egun jaso deun medikuntza eta osasungintzan erentzia honekin edo edukazio honekin zer ikusia handia izan dona. Izan guk karrera guztin zehar, jaioganetik, erakutsi diguen medikuntzan norma edo unibertsalidade hori, gizon zisengandik abituta dago, ez? Beti ikusiko ditugun anatomiako irudi gehienak edo adibide gehienak gizonezko baten gorputzen gainen eraikitako adibidek die, eta hortik abitu da medikuntza, azkenen hori izan da oinarrie, eta hortik abitu da bezala ikerkuntza gehienake hortik abitu die. Ikerkuntza gehienak oinarri androgeniko, oinarri maskulin hori izango due, eta honek hainbat ondorio ekarriko ditu gure osasunen edo emakumen osasunen definiziongan. Izane, ikerkuntza asko gizonezkongan indie, asko esatetenen gehienak esaten dut, eta hoiek normalizaziotzat jodie, gauza normaltzat jodie, eta emakumezkongan estrapolaudie. Emakumezko eta gizonezko hauen, sexu hauen arten, ezberdintasunek egon daizkela kontutan hartu gabe. Beste alde batetik, sistema honek feminitatekin lotzen ditu hainbat kontzeptu hartu die oinarritzat, eta kontzeptu horik emakumen osasune bezala definitu die. Gero ikusiko ditugu aurreago adibide batzuk, honen adibide oso onak izan daikienak, gero azalduko diguenak hemen aitzi berreta iderek. Eta azkenik, emakumezkon gorputzen gaineko kontrol bat ezartzen da, ez? Haien legitimidadea gutxitzen da, eta beraien gorputze espropiatzen da, ba osasune erabat androgeniko bihurtuz, ez? Honen adibide bat ekarri digu aitzi berrek, bueno, adibide txiki-txiki bat, ez da?
Bai, hala da. Gero saioren amaieran aipatuko dugu cesarea, izan dela ba urte askotan eta gaur egun ere jarraitzen du praktika bortitz edo violento baten espresio bat, ez? Da gero saioren amaieran eingo dugu Cesaren historiaren inguruko tarte txiki bat izango dugu.
Oso ondo, primeran. Hori, medikuntzan oinarri hortatik abituta, ikerkuntzak die gaur egun egiten ditugun praktikan informazioa eman diguenak, hoiek kutsauta dare eta ondorioz gaurrengo praktikare erabat kutsauta daun zehoz eda. Gaina ipau barren dau eta guri gustatzez balimazai gure, gaurrengo praktikatzen dan medikuntza hobendik erabat jerarkizautako medikuntza bada, oso paternalista, eta ordun emakumea modu bikoitzen, ez, biktimizatzen da, botere harreman handi bat sortzen da, bai mediku figura horren eta emakume horren arten.
Bueno, eta idoiak hau ipaudun paternalismo horren eragiletako bat, osasun sesgu, genero sesgu izango litzezke, ez? Eta, pixketontan zakondu baino lehenuo, generalien osasun sesguen nola ematean, bi modu ikusiko ditugu, bi modu nagusi daude osasun barruen pazientiekiko emateien sesguek azaleratzen dituenak. Batetik izango litezke, zautzeana bortizkeri medikue, eta bortizkeri medikue izango litzeke evidentzia gutxi da honien prozedimentu edo patologia baten inguruen eitean gehiegizko nola esango dugu, gehiegizko interbentzio bat, bai izan laike diagnostiko bat, edo screening bat, edo tratamentu bat, gehiegizko interbentzio bat, hori izango litzeke, eta bestaldetik neukiko genuke alderantzizko zaintzaren legie. Eta hori izango litzeke justu kontrakua. Eta honek, kasuntan, sesgue aplikatzea, jakinda gehiena berdu nahi atentzio gutxina emate zaiona, ez? Pisket bilek die kontrakuek, nolabait, eta sesgo bat planteatze be, osasun interbentzioek iteien momentuen. Pisket lio zu izen laikenez, banak aztertuko ditugu. Orduan, bortizkei medikue esplikatzeko, Aitziberrek jarriko dugu adibide bat genero perspektibatik, ez da, Aitziber?
Hori da. 19. mendean kapitalismoaren garapenarekin espezialitate medikuak sortzen hasi ziren. Teknologiaren garapenak eta mekanizazioak esandako espezialitate hauen garapena sortu zen, eta horrela ginekologia eta obstetrizia gehiago garatu ziren. Orduan, lehen Eiderrek aipatu duen bortizkeria mediko honen arira, badau praktika bat, osasun publikoan ematen ez dana, horretarako baliabiderek ez dagolako, baino bai osasun pribatuan gertatzen dana, ez? Dala, eiten diren, eta batzutan ginekolog sustatzen dituzten revizio, urtero eiten diren revizio ginekologikoak. Ez dakit neskak zuek eiten dituzuen edo?
Ez, nik ez dituten.
Nik ez da, baino egie da, esan barren dau, jende asko etortzen dala kontsulta eskatzen ginekologoa derivazioan.
Hori da. Bai, ez? Ba bai, egia esan hau existitzen da eta jendeak hori egiteko beharra dauka. Ez dakigu zergatik, hori hausnarketa filosofiko bat beharko du, orain ez gara kapazak, baino hori egiteko, baino bueno, hori egiten da eta gainera, bai ikusi dugu revizio horiek ez dutela onurarik ekartzen emakume horren osasunerako. Aspektu asko behiratzen dira revizio hoietan, klinikarik ez daukaten emakume hoietan, eta ikusten da, ba, masaren bate badalin badau, edo infekzioren bat badauka, sintomarik ez badauka ere, edo analitikak egiten dira, ba, kantzerran determinante batzukin, baino, proba honek danak, ikusi da, ez dakatela inolako baliorik. Hau da, infekzio baten izateko sintomak badituzu, ba, jun, zean da, zure osasun zentrora eta horrengo izute egin barreko frogak. Eta horren arabera tratatuko zaituzte. Beste dozein sintoma izan ez gero, edo arrisku faktore izan ez gero, ba, bueno, horren revizioak egingo dizkizute. Baina ez da beharrezkoa, eta ez da probau, urtero egiten diren revizio ginekologiko hauek onura ekartzen dutenik.
Orduan, barka baitzi berbaino gauza bat, esan dezu osasun sistema publikoen ez diela egiten revizio anualak, o bueno, urteroko revizioek, ez da olako rekursoik. Orduan ez da olako rekursoik, da
ez da lako behar.
Frogau da lako ez da la behar, ez?
Hori da, ez da nahi nuen aider, eskerrek asko, hori da. Ez da lako horren behar, eta bueno, medikuntza pribatuak, ba, pribatua den arira, ba, izango dute revizio hauekin nahi duten ekarpen ekonomiko hori, baina bueno, hori beste kontu bat izango da.
Gaine igual pixkat gaurko gai honekin ez, genero perspektiba honekin lotuta, ipauberren dago askotan emakumezkon kasun osasune, osasun sexual eta reproduktibokin erabat lotzen dala. Emakumea osasuntsu da, bere osasun sexuala eta reproduktiboa ondo daun bitarten. Bale. Azkenen bere funtzioa edo reproduktibitate horta mugatzen dalako, ez? Orduan ginekologo obstetra eta hauedanak, ba, batzutan negozio politen montau daiki.
Bai, ala da.
Bueno, eta beste aldetik, Eiderrek aipaudon beste adibidea zan, alderantzizko zaintzan legea, ez? Berez, jakinda ezberdintasunek darela, berdin tratatzea da nahi, edo batzui mereziduena, baino okerrago, edo bueno, beharko luekena, baino okerrago tratatzea, ez?
Bai, hori da. Legea 1971 horren urtin kontzeptualizatu zan mediku britainiar batek, eta, bueno, ba, ikusi zan, osasun laguntza gutxien behar duten biztanliek gehiago jasotzeutela, eta, bueno, horrek esan nahi du, pues, osasun laguntza gehien berdebenak gutxien jasotzeutela, ezta? Eta, bueno, ba, lege honek beste behin, medikuntza eta osasun komunitatiek, agerien usteu joera ondile dakela, ba, pazientiek zailkatzeko ezaugarri soziokultural zein ekonomikun arabera. Orduan, bueno, ba, genero perspektibionei gehitze aldi maiou, ba, arazo nagusiena, beste arazo bat behintzaten emakumeentzako, pues medikalizazioen kontra eta prebentzioen oinarritutako osasun sistema bat lortzea beira inberko genukela lana, ez? Ze, bueno, kontutan hartze baldin maitugu, gaur egungo gizartere duek gehien kolpatze itun emakume kolektiboek izen daikeen bezala, pues, bueno, milek adibide etortze zaizkigu burura, ez? Baina, bueno, izen daikete, ba, izen daitezke bai prostitutak, o drogakin arazuek dauzkeben emakumiek, baitare, inkluso, lehen aipau dugu, ez? Osasun determinante bezala adine, eta ikusi da baita, pues, amonak, bueno, ez da nola esan, hirugarren...
amonak, primeran.
Amonak ondo gelditzea, ez nik ustetan okulertze dula, baina, bueno, burura etorri gabe un urteko amona bat, pues, gutxi gora bera, irurogeita, ostirurogeita hamar urtetik engorako emakume horiek, ba, nola jasate ben alderantzizko zaintzan legie, beha ezurrara egitan, lehenengo momentutiken, asko dielako gaixo kronikoek, dauzkebelako egoera ekonomiko txarrak, gehitzaldi masko bestelako zapalkuntzardatz batzuk izenaik ebenak lesbianak, edo transexualak, edo bestelako arraza edo etniatako amamak, ba ikustea, zezgo sozial eta osasunezko garrantzitsue jasatebela izeteatiken, ba hori, baztertutako kolektibo batez, eta inor behaietaz kasi-kasi ez talako akordatzen, ba bueno, jasatebe pues zain, Jesus lege honen ondorio modu oso bortitzien.
Bai, gainea, aipauarren dau, pixkazuk esan dezunai gehituz ez, baditugula termino batzuk, guk osasun gintzan bastantetan ibiltzen ditugunak, atipikoa, refraktarioa, bastante terminologia negatiboa dana, pixka bat, hauekin lotzen da ez, guk definitzen deu zehose normala ohikoa nahi deuna, eta beste zehose diferentegoa dana esfortzu gehiago kostatzen zaguna, ba, atipiko, ondo ez dijon minen kontrol hori, ba, igual ez diulako eman ez, merezidon edo behardon, ba, arreta hori.
Hori da, bai, azkenin, bueno, pues, behin da horriz ez den egana, eta lehen zuk esan desuna, ez, normalidadie eraikitzalako gizon zuri aberatzen figura horren baitan, eta orduan, pues, hortiken ertetzean dana, baztertzea, ez? Forma diferente askotan, pues mundu zabalien. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Bueno, guzti hau esan da, gure lurronta ekarrita eta guk egunerokotasunen gure kasu mediku bezala edo jende askok edo gure kasun baita askotan paziente bezala nun ikusten da osasungintzan genero sesgo hau ondo ikusita, ez? Bi bloke bezala banauko ditugu tarte hontan, ez? Alde batetik genero sesgoa ikerkuntzan edo osasunen jakintzan eta beste alde batetik praktika klinikon. Oain arte aipatzen egon geha, ez? Dana daula kutxauta, bai aurretik datorrena eta baita ikerkuntza ta gero ekartzen deun edo itzen deun jardun guzti hontan. Piska bat berdin esatea gatoz, baina oso aipagarri edan datu badaukeu hemen, itzen dien ikerketa klinikon 165% baino gehiotan gizonezkok diela parte hartzaiek, horrateatzen dien ondoriok gizonezkon ganindako ikerketatan interpretatzen die, eta gero horik ja estrapolatzen die emakumezkon kasuan. Honek ze ondorio ekartzen do, edo honek ze sortzen do, baguk mediku bezala edo sanitario bezala ibiltzen ditugun gida klinikotan deskribitzen dien sintoma diagnostiko eta tratamendu guztik, gizonezkotan indako ikerketatan definitu diela. Ze gertatzen da holakotan? Baskotan paziente batek sintomatologia bat kontatzen do, guk ez dakigu ondo identifikatzen sintoma horik nundi datozen, zeba datozen, horrek diagnostikoa atzeatzen do eta askotan hilkortasun tasa handitu egiten do. Hau emakumezkon kasun asko ikusi da, ez? Eta Aitziberrek honen adibide bat ekarri digu, bastante esanguratsua gainean.
Bai, hala da. 1981an deskribatu zan Gentil sindrome bat. Gentil sindrome hau bere baitan hartzen ditu, ba, emakume batek gaixotasun edo arazo kardiobaskular baterako tratamendu egokirik ez jasotzeko probabilitatea, ez? Horrenek zer esan nahi du, ba, lehen Idoiak eta Iderrek esan duten bezala, ba, bueno, normatibitate horren barruan erreferenteak izan dira, ba, gizon zuri, aberatzak kasu honetan, ez? Eta orduan, eurek pairatzen dituzten klinikak eta gaitz guztiak erreferentzia hartuz, ba, bueno, adibidez arazo kardiobaskularrak gertatzen direnean, berehala detektatzen dituzte eta urgentetara joaten dira. Baina emakumeen kasuan ikusi da ez direla sintoma berdinak, hau da, gizon batek izan dezake bularreko min opresiboa, ez, baraiera doana edo ezkerreko besora doana, eta ikusi da sintoma horiek ez direla inbeste ematen emakume batengan. Horrek zer ekartzen du, ba, horrek ondorio larriak ekartzen ditu, eta ikusi da batez beste bi edo bost orduko atzerapenekin heltzen dela emakume hori urgentzietara. Eta kontuan izan behar da, arazo kardiobaskular badagoenean, ba, denbora klabea dela pertsona horren tratamendu, pertsona herri jarri behar zaion tratamendurako eta bere bizi itxaropenerako. Eta orduan ikusi da, ba, atzerapen honek hilkortasun tasa handitu egiten duela.
Orduan Aitziber, horren beste eduka uzagu eta horren besteko presioa sartu zagu, ez? Bularreko presio hori ezkerreko besoti dijona sentitzen bali mazu, korrikan urgentzita jun.
Hori da, hori da. Baina, karo, hori da guk ikasi duguna eta hori da protokolek esate dutena, baina badaude beste sintoma batzuk, emakume jasan ditzaketenak, guk ez ditugunak hain ondo identifikatzen, osea, mediku bezala ez ditugu hain ondo identifikatzen, eta horrek, ba, arriskoa handiagotu egiten du, ez? Eta gainera, kontuan izan behar dugu, hori bai ikasi dugula, arazo kardiobaskularrak direla emakumeen lehenengo heriotza zera kausa, ez? Mm-hmm. Eta nik, bueno, logikoa izango zen, tema honek, ba, heriotza tasa horrekin zer ikusi izatea, ez?
Orduan, bizkat gaitz hauen ingurun edo, arazoa da, daren ikerkuntzak eta sortu dien protokolok daukeun informazioa ez dala nahikoa, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, beste kasu batzutan kontrakoa gertatzen da, ez? Eta Iderrek honen adibide bat ekarri digu, izaten dela, evidentzia zientifikoa existitzen da, badakigu ba, nola jokau behar den zeo zeren aurren, baino, hartzen duen jarrera diferentea da. Hartu beharko genukenan oso diferentea. Eta honek askotan ekartzen du emakumezko batzuk gehiegi tratatzea eta beste emakumezko batzuk gutxigi. Ze adibide jarri daizkegu hemen? Ba, alde batetik, lehen hasiera baten aipaudetez, nola emakumezko nosasune definitu dala, ba, beti feminidaden hortan, ematen zaion definizio hortan, gauza asko normalak die, ba, adibidez, nekea. Ez, emakumezko asko neke kronikoa pairauko duela normaltzat hartzen da, karga asko daukie, karga laborala, etxeko karga, zaintza lanak eta karga asko, eta horrek, ba, neke kronikoa sortzen die, ordun hau ez da askotan ikertzen, ikertu beharko balitze. Eta beste alde batetik, badaukeu beste zerbait dela emakumezko nezinona, antxietatea, nerviosismoa, patologia psikiatriko hori, emakumezko izate utxekatik askotan sobretrata biten dana edo gehiegi preskribitzen dana, ez? Eiderrek uste honen inguruko adibidetxo bat ekarri digula edo datu batzu behintzet?
Bai, bueno, pixket hortiken kuriaseatzen ibilita, badaude, bueno, ikerketa pila daude gai honen inguruen inda, eta datu bat ola iritu zitena ekartzeko moku esan, ba, emakumiek gizonakin konparauta bi aldiz medikazio pues, bai antidepresibue, oinsomiluntzako, bintzet, mota honetako gaitzentzako, bi aldiz medikazio gehio preskribitze zaio bela azkeneko urtietan, ez? Honekin lotuta, ba, bueno, badaude hainbat hipotesi, hau justifikatzeko erabiltzeenak. Bat izango litzeke, ba, bueno, azteko, hobeto ikusi da hola emakume bat medikuna jutie, gizonezko bat jutie baino, ez? Ba, emakume bat launtza eske erreso irudikatzealako gizonezko bat baino, eta orduan, ba, bueno, izen laike baitare volumen aldetiken emakume gehio aliatzie medikun konsulta gizonak baino. Beste alde batetiken, da, bueno, pues, emozioan adierazpenan inguruko, pues, igual bizkeza arkituta gelditzen naiz agon hipotezi hori, zateuna, ba, emakumie gazkenin errexo espresatziela, orduan, bueno, pues, tendentzie guke gehio diagnostikatzea, o sobrediagnostikatzea, orduan sobretratatzea, ez? Estereotipuetan oinarritutako hipotesiek die, baina bueno, ontxertan mai gainien estudio askotan daude. Askotan dauden hipotesiek die, ez? Hortaz aparte, ezin da alde batea utzi, ez da psikofarmako behaiek nola merkaturatu dien eta honek danak dauken reperkusio hori horren horrei bideragarritasun bat eman bertzaiola eta bueno, hau gehiotan itzen izan dugu, ez? Ja farma industrian ingurun eta buelta batzuk eman ditugu, baina pues hau beste alor bat izango litzeke eta kasu hontan pues diana poblazio dianie gehi odien makumiek, ba, ipauditugun hipotesi oieatiken. Generalian, baitare, esan berra dao, adibidez, dao aubre interesanti esan, bueno, nire ustez, 2011an indako ikerketa baten, Espainiar estatuko langilegun einda zan, eta ikusi zan, osasun mental txarrakin lotutako gaitzek, sei aldiz prevalentio, bueno, sei aldiz komuno frekuentio, ziela, oikuo zila, makumetan gizonezkotan baino. Eta horrekin lotuta baita, bizkaien intzan beste ikerketa baten ikusi zan, kontsulta jutezien emakumien maiztasune, ie bikoitzezala gizonakin konparauta. Orduan, bueno, pues esaten nahi gandanakin lotuta dijusten datu diez, gero norberak nahi baitu atea ondorioek, pues ateatzi dauzke baita, baina datu objektiboek hauek die, eta nola ez, ba, bueno, beste pixu bat hartze, esaten nahi ganan ez guen, eta genero perspektibiekin sartze aldi madeu.
Bai, genero zapalkuntzak ekarri daizken egoera medikalizatu hauetako bat, ez? Badau beste egoera bat, bastante esanguratsu da gena gaina, atentzioa deitzen du behintzet, emakumezkoen bizi fasek medikalizatzeko tendentzi hori. Beti farmaindustrian
behira jarri da,
bitau.
Bai, farmaindustriak horren beste eskusartzen duen tema hauetan, bizi fasek ba, jaio, bizigea eta hiltzen gea, baino tarte hortan, ba, prozesu ezberdina dauzkeu, batez ere emakumezkok, ez? Eta menopausia da hor zentro-zentron eta jende askoi asko gustatzen zaiena hitzeia tema honen ingurun.
Aipau nahi den bigarrengo kasu haure, bueno, psikofarmakoenekin aldera eta eukilaike zerikusi batez, esaten nahi ganakin, baina, bueno, pixka diferenti da. Menopausile, bueno, dano dakigu, emakumiek, iristeien nien, normalien bertan bar urte inguru, hor bueltan batzuk egio besti gutxillo, jatzeiela fase batea, zeinetan hileroko bukauite zaio, eta bukatze hori urte betez mantentzea nien, menopausia zitzeiten aztea. Eta ze suposatzio horrek emakume baten gorputzei? Ba, bueno, emakume baten gorputzei horire bizketzea izan laike, baina, bueno, ze suposatzio, ba, sintoma ezberdinekin aztea, pues, sortzeien hormonak abezi batzun ondorioz. Pues.
Aldaketa esango dugu.
Hori, bai, horrutziko, horrutziko dugu. Eta ze sintoma, bueno, pues ezagunenak ba kiskigu, ez? Ikusitugu o bueno, intzet sonatzegu pelikulatatik eta sofokuek, umore aldaketa bortitzek eta bueno, pues bai
sexu harremanetan lehortzen zaiela, ez?
Hori da, hori da. Behinik doktore baten bultatzuk eman genizkon horri baitare. Eta bueno, pues hau dana ikusi da hormonakin ez duki lotuta daola. Eta ze gertatu zen oindala urte batzuk, ba, bueno, guk hainbegiku edeun farma industria sektore batek, pues hartuzun emakumeen fase hau, eta lortuzun patologizatzie, ez? Hau da, gaixotasun bat balitz bezala interpretatzie herramienta ezberdinek erabiliz, eta bueno, intentau nahien honek eraindako sintoma hoiek alibiatzen, atea zituen, ba, ordezko hormona batzuk, ze ja, gorputzek ez dituenez sortzen hormona hiek, ba, bueno, kanpotiken hartu, eta sintoma, ipaditugun sintoma idanak, arintzeko asmoz, ba, sortu ziren terapia hormona bidezko, ordezko terapiak, ez? Oso ezagunekin zienak, eta joe, ba, mundun zier oso zabalduta ontzien, mintzen mundu oksidentalien, eta jende pila batek hartu zituen. Ze suposatze bone guztiek, ba, bueno, naturala dan fase baten hartu eta behaure gaixotasun balitz bezala
medikalizatzie,
eta geroa ze ikusi da, ba, hormona hoen eindako erabilera honen ondorioz, ba, adibidez, ba, loturak egon diela, albo ondorio nahiko larriekin. Mota ezberdinetako albondorio daude, hasi gaitezke horietan sakontzen, baina bueno, gelditzen nahi duen ideia da, azkenien emakume gorputzen ematean medikalizazioen ondorioz, inkluso naturalak dien bizitzako etapak, lortzeala medikuek tartin sartzie, mundu medikue, farma industria tartin sartzie, eta hauen patologizazio bat ematie, ez? Entendi berrien, pues, dala bizitzako fase bat, bizi berra da ona, egile da, pues, batzutan sintomak arindu daitezkela, baina bueno, batzutan neurri agresiboetaino jotze deula, eta hori gehien apairatze bela, genero perspektibatiken ikusi dela, pues, psikofarmakotatiken hormonan ordezko terapiataino, ba, gehienak emakume gorputzek diela, ez? Eta bueno, adibide kurioso bat iruditza zagu, baitaren maigaineratzeko, denboriek erakutsi du, albondori joiek, pixu nahiko eukideela ordezko terapia hodanak merkatutiken ateatzeko ikusi dalako bizilek arriskoen jartze dituela, ez? Honekin ez dugu esan nahi, dana txarradaniken, segula ez gehiago ez txurileta ez beltza, zaiatzea grisen margenien moitzen, baino, bueno, hor da, ez? Eta genero perspektibi kontu neuki berda, gerota gehiago daukeu, baino guke, pues bueno, nahi dugu hor enfasi txiki bat iti ikusteko, pues ba, segitze bela eoten, ez? Genero perspektibako berra segitze bela eoten da zeuko bela eoten.
Bai, eta beti, bueno, ba, kontutan eukita, komertzializazio hori, ez, negozio atea daikela, ba, emakumezkon bizi fasek medikalizatzetik, emakumezkon eunerokotasunendaren sintomasko patologiko bihurtuz, zenbait beharrezien frogainez, ez, azkenen,
bai, bueno, hori da, akumulazio bat indeu, ez, ikusi dugu, zenbait hasieran esan deu, ez? Zenbait interbentzio indaizken emakumeengan kasu hontan gaur hortan zentratu gea, zenbait interbentzio indaizken eta zer egin euki daite ditzaketen, ez? Emakumeengan eta horrek incluso bueno, ba gero gure osasune bizitzeko moduen nola eragiteun eta hori ba urteroko revisio hoiek eta bueno, nola gauden konstantemente influentziauta, pues osasune bizitzeko modu horrekin. We'll be right back.
Bueno, bazkenen, zeo zertako behintzet eman digu gai honek, ez? Temasko jorra ditugu, nik uste informazio bastante atea la mai gaina ez dakigu guztiz argi edo geldituko zan, ez? Bueno, saiakera hori behintzet.
Saiatu gara behintzat.
Saiakera hori behintzet indeu. Espero gustau izana, gaur kontan zuentzako prepaudeun ba, tertuliatxo hau edo. Egi esan ez da guzti zerreixa iten, gutzako ez da gai haue jorratzea izane, bastante komplexuk izaten die, gauza asko, aldagai asko sartzen die tarteko, eta ez da erreixa izaten. Baina, bueno, hortik, bez, zintzili gelditu da lehen Aitziberrek aipaudon gai bat, izane esan dizueu, aurre hau dizueu lehen, zesaria iburuz itzengo dizueula gaur kontan, ba, pixkat, gaurko irratsaio bere zionekin lotuta.
Baltzenekien noiz egintzen mendebaldeko historiako lehen zesarea? Gaurkoan, saioko bukarako tarte honetan, zesarearen historiaren, jatorriaren eta bilakararen repaso labur bat egingo dugu. Zesarea, sabelaldean, umetokian ebaki kirurgiko bat eginez burutzen den erditzen mota da. Munduko osasun erakundeak, 30 urte baino gehiago daramatza esaten, zesareak inoiz ez direla, erditzen 10% edo 15 baino handiagoak izan behar, eraiten dituzten komplikazioak direla eta. Halare, oraindik gaur egun mundu mailan zesarea tasak izugarri altuak izaten jarraitzen dute, eta maiz historia gogorrak ezkutatzen dituzte, batzutan beharrezkoa den prozedimentu honek. Baina nondi dator, nola garatu da historian zehar? Kondaira batek dio, Julio Cesar, Kristo aurreko 100. Urtean, horrelako operazio baten bidez jaio zela, eta Kaesare hortik datorrela. Hala ere, mendebaldeko historiako lehenengo Cesarea, Kristo aurreko 715. Urtean dokumentatu zen. Garai hartan, bazen erromatar lege bat, Lex Kaesarea deiturikoa. Kaedere aditzetik erator daitekena. Moztu o pitzadura bategin esan nahi duena. Erditzean, amailezkero, aurra sabeletik ateratzeko modu bezala erabiltzea derrigotzen zuen lege honek. Ama zein umekia hildako kasuetan bananduta lurperatzeko modua zelarik. Zesareari buruzko urrengo datuak gutxiagokoak dira erdiaroko garai ilunera iritsi arte. Izan ere, 1500. Urtean identifikatu zen ama eta aurra bizirik atera zireneko lehen ebakuntza. Gertara hau, Suitzan eman zen. Uste denez, Jakob Nufer deituriko txerri kastrazioa burutzen zuen nekazari batek, operazio hau egin zion bere emazteari erditzelan luze baten ondoren. Kuriosoa da, gizonezkoaren izena badugula, eta aldiz, erditzea burutu zuen emakumearena ez dugula. Antza denez, emakumeak honen ostean, vagina bidezko beste 5 erditze izan zituen. Horren ondoren, 16. Mendera arte, berez erditzeak emaginen esku zeuden. Emakumeen sexualitateari buruzko jakintza guztia behaien esku egon baitzen oinarte. Hala, emagin adituek belaunaldiz belaunaldi transmititzen zuten beren jakintza empirikoa. Baina, aipaturiko 16. mendetik aurrera, gizon mediko batzuk obstetriziaz arduratzen hasi ziren, tratatuak idazten, eta hori emaginen egitekoa etzela erabakitzen. Gainera, garai hartan, sorgine iza zein produkzio ereduaren aldaketa berriekin, emakumeen gorputzen gaineko kontrol soziala areagotu zen. Emagin lanbidea, gero eta gehiago baztertu zen, eta azkenik, mediko obstetren agintupean gelditu zen erditzearen atala. Kapitalismoaren hasiera garaian, medikuntzaren monopolio politiko eta ekonomikoa ere klase nagusiak hartu zuen. Klase sozial altuetako gizonak izanik soilik, medikuak. Hemezortzigarren mendetik, erditzeak behin betiko gizona beratzen eskutara pasa ziren mendebaldean. Garai hartan, amen eta jaioberrien hilkortasuna handitu zen. Baliteke hori, jaiotzen medikalizazioaren ondorioz izatea, orduzko medikuek ez baitzekiten oinarrizko esterilizazio eta higiene teknikarik, eta euren tresnen germenak emakume batetik bestera transmititzea zegolarik. Halare, aipatzekoa da ordura arte zesareak oso gutxi egiteaz gain gutxi kontabilizatzen zirela. Aurra noizbehinka bizirik irteten bazen ere, ebakuntzaia beti hilgarria zen amarentzat. 19. mendearen bigarren erdialdean, Britania Handian eta Irlandan hilkortasuna 85%koa zen amentzat. Tekniketan hobekuntza batzuk sartu ondoren, esate baterako eskuen garbiketa, uteroaren jostearen teknikan aldaketak, odol transfusioak zein antibiotikoek, eriotza tasa pixkanaka jaisteak arri zuten. 20. mende hasieran 165%koa zelarik. 20. mendetik aurrera bitxia bada ere, eskerrak eman zitzaizkion medikuntzari amaren eta aurraren hilkortasunak bera egintzuelako. Benetan, arazoaren arduraren zati handi bat euren gainekoa izan bazen ere. Gauzak horrela, emakumeak gizona beratzen jabetza izatera pasa ziren, baita erditzen alorrean ere.
Bueno, aia hogei ratxeion bukaera, pixka kostata egiesan, eh?
Bai, ez dakit mikron besta aletiken nola, gelduko zan, baino, aseguratzei zuet, hemen diken, bueno, nahiko kosta zaula, eh? Burosto batzuk ekarrizkigu, nola esan ze esan, ez genekila limiti markatzen.
Gaur ez gare gure honenen egiesan, eh?
Ez, bueno, baitaren ikustet errilek ulertuko, la, ez, Gasteizek ze egora berezi bizitzen, eta, ba, bueno, horren ondore juke geu pairatzen nahiko, beha, o.
Bueno, kariño guztikin prepaude unirratxaio bat izan da, ez dakit nola gaituko zan, baina, bueno, gu behintzet, gure ilusio guztikin indegu.
Bai, egile zan, biler martxun zortzile dala, eta behintzet zehose kuriosan zin jasotze baldima ez zue, ba, gu horrekin oso pozik ongo, beha.
Gaina, bueno, bukau aurretik ez aztea guri irratsaio hau emakume guzti hoiei, emakume guztiri dedikau nahi diola izane, ba bueno, modun batea edo bestea seguro nau gaurko irratsaiokin identifikauta sentitu diela gure entzule emakume asko, ez?
Bai, nik uste baietz, ikutu ditugu arlo desberdinek eta batematek identifikau o beintzet ze pentsaure emango geniola, ez? Igual bain planteago gabeko ataka batzu landu ditugula eta ba bueno, parea vuelta emateko.
Ba, hoxe, muxo handi bat eta besarkada bat emakume guztiri. Bueno, Andoni Castero bezala, Twitterreko elbidea emandeko presioa sartu
dugu. Bertzun, bere momentu eta guk emango jau, asko matxe duta.
Andoni iriki mikroata esan izaten, apermixo daukezuta.
Beti bezala, datorren larun batean, goizeko maiketan izango gaituzue, errepikapenak astelenetan alabedi baten gaueko amaiketan eta alabedi bin asteazkenetan gaueko amarretan.
Eta Twitterra?
Eta Twitterra, mesedez, jarraitu abildua joan zikutera.
Eta, bueno, gure podcastak entzun gai dituzu baita alabediko web horrin, eta pasadan astetik aurrea arrosa sarean, ebai? Ba, bixe, hau izan da guztie, aste ona izan, eta urrengo aste arte. Urrengo arte, nahi duzun arte, patua nahi duen arte, urrengo arte, nahi duzun arte, agor. Jai, jai, erriri, errira gara ibiltzen, lo, kantari, gure musika zarraitzen.